Sveicināti, cienījamie klausītāji! Esam priecīgi par atkal pienākušo mūsu tikšanās reizi. Turpmākās 30 minūtes jūsu uzmanībai piedāvājam Adventistu Vispasaules radio sagatavoto programmu. Un kā jau pagājušajā reizē solījām, turpināsim tikšanos ar Vēsmu un Viktoru Geidēm. Vēsma mums ir sagatavojusi jaunas atziņas no ģimenes dzīves tematikas, bet mācītājs Viktors Geide turpinās mūs iepazīstināt ar Jāņa atklāsmes grāmatu. Vispirms pie mikrofona aicināsim Vēsmu Geidi.
Esiet sveicināti šajā rītā. Es gribu jums pastāstīt priecīgu vēsti. Dievs katram no jums sūta brīnišķīgus iedrošinājumu vārdus. Un tie ir. Viņš sūtīs tev savus eņģeļus, tevi pasargāt visos tavos ceļos. Viņi tevi uz rokām nesīs, lai tava kāja nepieduras pie akmens. Dzirdot šos stiprinošos iedrošinājumu pilnos dziesmnieku Dāvida vārdus, sakiet, ko jūs sajūtat savās sirdīs. Vai jūs jūtaties droši šajā pasaulē? Vai jūs vēlaties sekot tik brīnišķīgam draugam, mīlēt un paklausīt viņam? Bet tagad es vēlos jums pajautāt. Sakiet, vai jūs neesat pamanījuši, kas vairāk palīdz jūsu bērnu audzināšanā? Vai tas, ka jūs viņus iedrošiniet, vai tas, ka jūs viņus rājiet un vienmēr atrodat, ko pārmest saviem bērniem? Bērna psihiatrs Rudolfs Dreikurs sacīs, iedrošinājums vai pamudinājums ir svarīgāks par jebkuru citu aspektu bērnu audzināšanā. Tas ir tik svarīgs, ka tā trūkuma var uzskatīt par galveno iemeslu bērnu nepareizai uzvedībai. Nepaklausīgs bērns savā būtībā ir drosmi zaudējis bērns. Katram bērnam ir vajadzīgs pastāvīgs iedrošinājums. Gluži tāpat, kā katram stādiņam ir vajadzīgs ūdens. Bērns nevar augt un attīstīties un iegūt piederības sajūtu bez iedrošinājuma. Karins māmiņa stāsta, ka šos psihiatra vārdus viņa uztvērusi tikai kā teoriju. Līdz viņas 3 gadus vecā Karina iemācījusi pavisam savādāk saprast šos vārdus. Un lūk, ieklausāmies viņas stāstā. Karina ir ļoti emocionāls bērns. Viņa var būt ļoti laimīga un ļoti bēdīga, patiesi laba un patiesi slikta. Vairākas nedēļas atpakaļ mēs ievērojam, ka saules gaišums un smaidi bija nozuduši no mazās meitiņas vaidziņiem. Viņas nepaklausība un negatīvā attieksme kļuva grūti panesama. Likās, ka viņa vienmēr vēlas darīt to, kas mums nepatīk, kas mudina mūs to izlabot. Karina nedari to. Karina piesargies. Karina, vai tu dzirdēji? Kādu rītu vīrs, izlasot šo bērnu psihiatra Rudolfa Dreikura apgalvojumu par iedrošinājumu jautāja, vai tas var būt? Ka negatīvais kritiskais veids, kuru mēs lietojam, lai palīdzētu savam bērnam, izsauc vēl lielāku nepaklausību, vēl sliktāku uzvedību, nevis to uzlabo. Lai pārbaudītu, kā šī teorija darbojās, mēs nolēmām, ka neatkarīgi no tā, ko Karina dara, mēs centīsimies atrast kaut ko pozitīvu, ko pasacīt. Mēs centīsimies viņu atbalstīt un iedrošināt, un vērosim, kādi būs rezultāti. Kad tajā rītā es modināju savu bērnu, es iešķukstēju viņa austiņā. Tu mums esi brīnišķīgs bērns. Vai tu negribi? Es palīdzēšu tev apģērties, un tu varēsi palīdzēt mums pabarot zirgus. Karina ļoti mīlēja zirgus. Nākošā pusstundā pievērsu Karinai sevišķu uzmanību un arī uzslavēju viņu. Tad viņa ar tēti aizgāja pabarot zirgus. Pēc kāda laika, kad viņa atgriezās no zirga staļa, Karina bija kļuvusi pavisam cits bērns. Tēti, es tevi mīlu. Tēti, vai es varu tev sēdēt blakus pie galda? Tēti, vai es varu palīdzēt tev sagatavoties termaizītes? Tulīt pēc brokstīm Karina priecīgi ieskrieva ansistabā, lai izmazgātu zobus, ko līdz tam viņa ļoti nevēlējās darīt. Mēs ar vīru saskatījāmies un pasmaidījām. Dreikuram bija taisnība. Mēs turpinājām eksperimentēt kādu nedēļu un reiz nepiedzīvojām negatīvu uzvedību, kā tas bija parasti, pirms sākām pielietot šo iedrošinājumu metodi. Mazā īgņa bija pazudusi, un mēs atkal tikām bagātīgi svētīti ar viņas mīļajiem smiekliem. Kāds varēja notikt? Kāpēc tāda pārmaiņa? Mūsu kritiskā attieksme atņēma viņai drosmi un visbeidzās ar to, ka mums bija neuzvedīgs bērns. mūsu iedrošinājums un tas, ka mēs viņu pieņēmām tādu, kāda viņa ir, deva viņai jaunu cerības sajūtu, stiprināja viņas pašapziņu un veidoja atbilstošu uzvedību. Es nevaru jums izteikt, cik daudz šis viens piedzīvojums izmainīja mūsu kā vecāku audzināšanas metodas. Ir ļoti viegli vecākiem iekrist kritikas grambā, kritizējot bērnu par viņa kļūdām un aizvien labojot bērnu par viņa uzvedību, tajā pat laikā domājot, ka mācam bērnam pareizi uzvesties. Cik gan labāk ir koncentrēt savu uzmanību uz to, lai savu bērnu iedrošinātu, nevis vienmēr pievērst uzmanību bērna nepareizai rīcībai. Bērni noteikti vēlas dzīvot tā, kā mēs no viņiem to sagaidām. Iedrošinājums saka, tu vari to izdarīt, tu esi kas īpašs, es tev pilnīgi uzticos, ka tu darīsi visu labāko. Kritika saka, tu neesi laba, tu esi neveiksminiece. Jūs taču visi vēlaties, lai jums būtu paklausīgi, labi bērni, izmēģiniet, ko var panākt ar iedrošinājumu pilnu attieksmi. Un es domāju, ka ne tikai bērniem ir vajadzīga šī attieksme. Cik labi būtu, ja mēs visi viens otru iedrošinātu ar labiem stiprinošiem vārdiem. Daudz no jums droši vien atceras Vilmu Rudolfu, ātro skrējēju, meiteni, kura 1960. Gada olimpiskajās spēlēs Romā ieguva 3 olimpiskās zelta medaļas. Bet viņas bērnībā bija tāds brīdis, kad ārsts sacīja, ka viņa nekad vairs nestaigās. Bet māte, iedrošinot viņu, sacīja, ka staigāšot gan. Es ticēju savai mātei, sacīja Vilma. Viņa piedzima ļoti nabadzīgā ģimenē Tenesijas meža būdā. Viņa bija 20. No 22 bērniem, pie tam priekšlaicīgi dzimusi. Bija šaubas, vai bērns vispār izdzīvos. Kad Vilmai bija 4 gadi, viņa saslima ar abu pušu pneimoniju un šarlaku. Tā bija nāvējoša kombinācija. Rezultātā viņa kļuva paralizēta, kreisā kāja vairs neklausīja. Meitenē vajadzēja nesāt kājai dzels uzliku, bet viņa bija māte, kas vienmēr viņu iedrošināja. Viņa savai mazajai meitenītei stāstīja, ka par spīti slimajai kājai viņa savā dzīvē varēja sasniegt visu, ko vien vēlēsies. Māte darīja visu, lai meitenē būtu ticība, uzdrīkstēšanās un mošs gars. 9 gadu vecumā meitenē noņēma kājas uzliku. Un viņa spēra pirmos soļus, lai gan ārsti bija teikuši, ka tas nekad nenotiks. 4 gadu laikā viņai izveidojas normāla gaita. Ārsti teica, ka tas esot brīnums. Tad meitene ienāca prātā, ka viņa būs skrējēja, viņa gribēja būt pasaules labākā skrējēja. 13 gadu vecumā viņa sāka skriet. Protams, ka vienmēr viņa bija pati pēdējā, taču viņa piedalījās katrā skolas skrējienā, lai gan visi lūdz to nedarīt. Kādu dienu viņa finišēja priekšpēdējā, un tad pienāca diena, kad meitene uzvarēja. Kopš tā laika Vilma Rudolfa ir uzvarējusi visos skrējienos, kuros piedalījusies. Viņa izstājās Tenesijas universitātē, kur satika treneri Edu Templu, kurš pamanīja meitenes neuzvaramo garu, redzēja viņas ticību un talantu. Viņš trenēja meiteni tik labi, ka 1960. Gadā viņa aizbrauca uz Romas olimpiskajām spēlēm. Tur Vilmai bija jācīnās ar tā laika labāko skrējēju vācieti Jutu Heini, kuru vēl neviens nebija uzvarējis. 100 metru sprintā Vilma uzvarēja Jutu, viņa uzvarēja arī 200 metru distancē. Vilma bija ieguvusi jau 2 olimpiskās zelta medaļas. Tad pienāca 400 metru stafete. Atkal Vilmai bija jācīnās ar Jutu. Vilmas komandas biedrins, kas skrēja pirms viņas, lieliski nodeva vienu otrai stafetes kociņu. Taču tad... Trešā meitene to nodeva Vilmai, bet Vilma bija tik aizgrābta, ka nomet kociņu zemē. Vilma redzēja, ka Juta jau ir izrāvusies priekšā. Likās neiespējami noķert lidojošo vācu meiteni, bet Vilma to izdarīja un ieguva 3. Olimpisko zelta medaļu. Todien viņa sevi ierakstīja vēsturē kā pirmo sievieti, kura vienā un tajā pašā olimpiādē ieguvusi 3 zelta medaļas. Un ārsti bija teikuši, ka viņa nekad nestaigāšot. Kuru tu iedrošināsi? Šajā rītā kāds gaida tieši tavu iedrošinājumu.
Paldies Vēsmai Geidei par dzirdētajām atziņām. Klausītāji, ja vēlies mums rakstīt vai ierosināt jaunu diskusiju, rakstiet mums Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010, Adventistu Vispasaules radio programmai. Mēs turpināsim raidījumu pēc nelielas muzikālas pauzes. Mēs turpinām raidījumu. Otrajā tā daļā uzaicinām klausītājus uz nelielu Bībeles studiju. Kopā ar mācītāju Viktoru Geidi atvērsim Jāņa atklāsmes grāmatu.
Labrīt, dārgie draugi! Šajā rītā mēs mazliet pakaviesimies pie atklāsmes grāmatas sastās nodaļas, kur tiek atvērti zīmogi. Mēs jau esam iepazinušies ar universa troņa zāli un visu, kas tajā notika. Kulminācija visam bija atbild uz to, kas ir cienīgs atvērt aizzīmogoto rakstu rulli, ko turēja savā rokā sēdošais stroņa. Un vienīgā cienīgā persona bija Jērs, Jēzus Kristus, tas, kas sevi atdeva par upuri Golgatā. Tas ir unikāls, prātam neaptverams notikums, ka lauva no jūda cilts kļūst par jēru, ka Dievs kļūst par cilvēku. Tā ir tāda kombinācija, kur dievišķais tiek savienots ar cilvēcīgo universāli tikai viena šāda veida persona, un tas ir Dieva Jēris Jēzus Kristus. Un lūk, Jēris ieņem savu vietu stroņa blaku stēvam. Viņš ņem tagad aizzīmogoto rakstu rulli un atver tā zīmogs. Viņš no savām dievišķām tiesībām nav neko zaudējis, bet vēl vairāk ir ieguvis apzīmējumu cienīgs. Un tagad pavērosim, kas tad notiek, kad Jērs atver zīmogs. Jautājums varētu būt, vai zīmoga atvēršanī grāmatas satura atklāšana vai tikai redzama, šajā ainā notikums, kas saistīti ar zīmogu atvēršanu. Jānis runā par aizzīmogotu grāmatu, no kā varams tomēr saprast, ka viņš runā par aizzīmogotu rulli, no iekšnārpa saprakstītu. Ja tas ir rakstu rullis, aizzīmogot 7 zīmogiem, tātad saturu varēsim uznāt tikai tad, kad būs atvērti visi zīmogi, jo tad būs iespēja rulli atritināt un pilnībā izlasīt. Tādā gadījumā mēs 6. Nodaļā neredzam ruļa saturu, bet tikai notikums. Notikums, kur ir saistīts ar zīmogu uzlaušanu. Jautājums varētu rasties attiecībā uz grieķu vārdu biblionu, ko parasti tulko kā grāmatu. Bet ja mēs lasām atklāsmes 6:14 un debesis savēlās kā grāmatu, ko satin. Šeit varam saprast, ka Jānis tiešām domā par rulli, bet lieto vārdu biblionu. ruļu apzīmēšanai, un debes savēlās kā biblioni, ko satin. Zīmoga atvēršana notiek debesīs. Bet kur notiek notikumi, kas saistīti ar zīmoga atvēršanu, tie notiek virs zemes? Mēs šeit notiekošo nespēsim saprast, ja nesapratīsim senatnē doto Dieva vēstījumu par derības lāstiem. Šī vēsts ir uzrakstīta 3. Mozes grāmatā, 26. Nodaļā, un palasīsim no 15. Panta, 3. Mozes 26. No 15. Un ja jūs manus likumus nicināsiet, un jūsu dvēseles manas tiesas niecinās, nepildot visos baušus, tad jūs lauzīsiet manu derību. Tad es jums šādi darīšu. Es likšu nākt pār jums izbailēm, diloniem, karstumam, kas atsaptumšo, dvēseli nomāc, un veltīgi jūs esiet savu sēklu, un jūs iednainieki ēdīs jūsu maizi. Un es dusmās celšu šo vaigu pret jums, ka jūs tiksiet savu iednainieku sakauti, un jūsu nīdējiem būs pār jums valdīt. Jūs bēgsit, kad nebūs neviens, kas jūs vajā, un ja jūs arī tad vēl man neklausīsiet, tad es uzlikšu 7 kārt bargāk sodu jums jūs grēku dēļ, un es salauzīšu jūs spēku lepnumu, darīšu debesis par jums kā dzēles un zemi kā varu, un jūs vēl šķiedīsiet savu spēku, jo zeme neizdos savu ražu, nedz arī tanī zemē koki nesīs savus augļus. Un ja tad vēl jūs man turēsties pretī un vēl negribēsiet man paklausīt, tad es vēl jums uzlikšu 7 piemeklējums jūs grēku dēļ. Un es jums sūtīšu mežonīgs zvērs, kas aprīs jūs bērnus, saplosīs jūs lopus, un jūs skaits samazinās tā, ka jūs ceļi paliks tukši. Un ja jūs šo pārmācību dēļ vēl neliksiet manis brīdināties, bet man tuvosties ar naidu, tad arī es jums nākšu pretī ar naidu, un es jūs sitīšu 7 kārt jūs grēku dēļ, jo tad es likšu nākt par jums atriebības zovinam, kas atriebs man derību. Un kad jūs glābsties ās pilsētās, tad es jūs vidū sūtīšu mieru un nodošu jūs iednienieku rokās. Tad es jums atņemšu maizi, tikai mazliet jums piešķiru barībai. Tad 10 sievas, 7 maizi vienā krāsnī, un jums jūs maizi tiks katram svaru dot. Jūs gan ēdīsiet, bet nebūsiet pēdži. Kad mēs lasam šo, mēs redzam skaidrs paralēls ar šo atklāts grāmatas 6. Nodaļu. Un no tā mēs saprotam, ka šie zīmogu atvēršana ir saistīta par notikumiem, kas attiecās uz viņa ļaudīm, kuri ir kristieši, kuri vēlās būt nosaukt šajā vārdā, bet ignorē Dieva norādījumus. Tātad viņi ir kaut ko Dievam solījušies. Viņi solījušies viņam sekot pilnīgi un uzticīgi, un tad, kad kādu laiku ir sekojuši, viņi atsakās no tā. Viņi izvēlās savus ceļus, un tomēr vēlās, lai Dievs turpinātu viņus svētīt, lai Dievs turpinātu viņiem būt vienmēr līdz viņu takās, viņus atbalstīt, stiprināt. Svētība un lāsts. Tas skan, šis vārds lāsts, diezgan nepatīkam mūsu ausīs, bet tas nav nekas neparasts. Tas ir vienkārši zināma veida sots vai līguma nepildīšanas sekas. Man liekas, ka tas ir viegli saprotams arī mūsu praktiskajā dzīvē. Piemēram, ja jūs apņemtos uz savu tiltu pār Daugavu, jūs noslēgt attiecīgu līgumu ar darbu pasūtītāju, un jūs arī vienotos par summu, jūs arī vienotos par termiņu, kurā tiks nobeigti šie darbi. Bet tas vēl nav viss. Jūs no savas puses vēl kaut ko vēlētos. Jūs vēlētos uzzināt, kāda būs prēmija, ja jūs šo darbu izpildīsiet 10 dienas ātrāk. Un no otras puses darba devējs vēlēsies līgumā ierakstīt, kādas būs sankcijas, ja jūs darbu izpildīsiet 10 dienas vēlāk. Tā notiek normālā sabiedrībā. Un tālūk līdzīgi arī Dievs brīdina cilvēkus, lai tie nebūtu viegprātīgi un neaizmirstu derību, ko viņa ar Dievu ir noslēgusi. Tātad startupunkts visu šo notikumu norisei ir pēc Jēzus Kristus nāves, augšām celšanās, pēc viņa uzbraukšanas debesīs un pēc viņa inaugurācijas. Kad viņš kā uzvarētājs tagad ir ieņēmis savu vietu pie Tēva labās rokas, tātad mēs redzam, ka Kristus rokās ir visas pasaules notikumu norises līdz vēstures noslēgumam. Ar visām šīm lietām Jēzus jau runāja atrastamies virs zemes, un mēs par to varam paši mājās izlasīt sinoptiskos evaņģeļos Mateus 24. Nodaļā, Markus 13. Lūkas 21. Nodaļā. Piemēram, Mateus 24. Nodaļā tur no 6. līdz 8. pantam ir teikts – Bet jūs dzirdēsiet kārs, karu daudznāšu nesiet nomādā, nebīsties, jo tam jānotiek, bet tas nav vēl gals. Tauta celsies pret tautu, valsts pret valsti, būs bāda laiki, zemstrīdes dažās vietās, tas viss būs tikai lielo bēdu iesākums. Tātad no šīm rakstvietām mēs noprotam, ka šīs zīmes visu laiku pavadīs evaņģelijas sludināšanu. Un otrkārt būs arī īpaši laiks, ko varam saukt par vajāšanu laiku. Pagāni sabradās Jeruzalem, to jūs atradīsiet, jūs tālāk lasīsiet šajās nodaļās. Treškārt, Jēzus ievada arī mūsu pašos beigu notikumus, ka notiks zīmes pie debesīm, un visu to mēs arī redzēsim atklāsim sestā nodaļā. Tātad apstāsimies vispirms pie pirmiem četriem zīmogiem, no kuriem šodien aplūkosim divus. Atklās sestā nodaļā no pirmā līdz astotam pantam. Mēs varam izlasīt. Atklās 6 no 1 līdz 8. Tad es redzēju, ka Jēzus sadarīja pirmo no 7 zīmogiem un dzirdēju pirmo no 4 dzīvām būtnēm sakām, ka pērkoņa balsī nāc. Es redzēju un raugi balda zirgs un tam, kas sēdējis, tā bija šaujamais stops, viņam tik dots vainags, viņš izgāja uzvarēdams un lai uzvarētu. Novērsīsim savu uzmanību no burtiskām militārām mainām, kas varbūt saistās ar Romas impērijas uzvarām vai sakāvēm, un sapratīsim, ka zīmogi ir jāņem simboliski, ka tie aino notikums no krusta līdz Kristus otrai atnākšanai, ka šīs lietas ir jātver garīgi. Atklāsmes grāmatā ar baltu jūs neatradīsiet ainot kaut ko ļaunu, bet gan pozitīvas un labas lietas. Stops apliecina par Dieva spēku un tiesībām to lietot, jo tas ir viņa rokā. Un Dievs šo stopu arī var uzticēt pat saviem ienaidniekiem, ja ir vajadzīgs kaut kādā veidā sodīt viņu ļaudis par atkāpšanos. Vainaks, kas šeit ir lietots, atkal ir šis grieķu vārds Stefanos, uzvarētāja vainaks. Šis vārds atlās grāmatā arī ir lietots vairākas reizes, ainojot Kristu un viņa ļaudis. Izņemot vienreiz atlās grāmatas 9. nodaļas 7. pantā, ir ar citu nozīmi. Mēs lasījām izgāju uzvarēdams un lai uzvarētu. Jēzus uzvarēja pie krusta, un šī uzvara ir sagādājusi uzvaras iespējas arī cilvēkiem. Izlasiet atlāsmes 12.11. Baltais zirgs ir šeit centrēts uz Jēzu un evaņģeliju. Evaņģelija pasludināšana pasaulē ir progresējošs notikums. Tas turpināsies, tas pieņemsies spēkā līdz žēlstības laika noslēgumam. Tad nebūs šajā pasaulē spēka, kas varētu šo evaņģelija pasludināšanu atturēt. Cik skaisti. Pirmais zirgs, tad aino evaņģelija skaidro mācību, kas tiek nesta pasaulē par Kristus upuri, par pestīšanas noslēpumu. Un tādu lasam 3.4. pantu, atklāsmes 6. nodaļā. Kad viņš atdarīja otru zīmogu, es dzirdēju otru dzīvo būtni, sakām, nāc, izgāja cits zirgs, uguns sārts, un tam, kas sēdēja zirgā, tika dots atņemt zemē mieru, lai cilvēki nokautu citu citu. Pēc tam viņam tika dots liels zobens. Briesmīgi. Dzīvā būtne otra bija vērsis, upura simbols. Pāvils bieži rakstīja žēlstību un miers. Tātad jau tajā laikā, kad evaņģelijs izgāja uzvarēdams, lai uzvarētu, kad evaņģelijs izgāja pasaulē, lai atnest cilvēkiem mieru, atmest evaņģeliju nozīmē pazaudēt mieru. Jesajas 57. nodaļā par to ir teikts, ka bezdievīgiem nav miera. Kad cilvēks dzird evaņģeliju, viņš nonāk lielā kārdinājumā, atmest to. Jo ko domās kaimiņi, ko domās darba biedri, ko domās rādi, ko domās mana ģimene? Un Jēzus skaidri arī zinām, ka evaņģelijas var savest ienaidā pat vienas ģimenes locekļas. Izlasiet Mateus 10. nodaļā, tur no 34. līdz 36. pantam, Un jūs redzēsiet, ko Jēzus teica, es neesmu nācis mieru atnest, bet zobenu, savest ienaidā, liekas kā tā, Jēzus miera lielskungs. Jēzus ir tas, kurš ienīst katru nemieru, jo nemieras ir grēka sekas. Viņš parāda, ka evaņģēlija vēsts, ejot šajā pasaulē, šķiros ļaudis. Kāpēc? Tāpēc, ka viens vēlēsies pieņemt. Sakot šai baltai, skaidrai, tīrai vēstī, otrs izvēlēsies pret to karot, un tas radīs nemieru pretošanos. Evaņģēlija pasludināšana sastopas ar naidu, bet vēsts nav apturāma. Lūko ainošis, otrs zirgs, šis asins, ja buguns sātais zirgs, viņš aino to, ka saceļās ļaudis pret evaņģēliju. Un starp tiem varbūt arī tādi, kuri iesākumā labprāt sekoja evaņģēlijam un vēlējās arī varbūt tā darīt, kā bija solījušies, un tad aizmirst savus solījumus, tad gāja kompromisos ar pasauli, un pamazām attālinājās no evaņģēlija, līdz tas kļuva viņiem par nastu, tas kļuva pat par zinām iedienieku, kas uzrāda viņu kļūdas un atņem viņiem mieru. Viņi domāja, ka tādā veidā varēs atgūt mieru, ka viņi cīnīsies pret evaņģēliju. Padomāsim, vai šie divi zirgi nav kaut kur ienākuši arī mūsu dzīvē, vai esam dzirdējuši mūžīgo miera un glābšanas vēsti. Esam dzirdējuši vēstu par mūsu dārgo pestītāju Jēzu, par to, ko viņš priekš mums katru ir sagādājis un darījis, kad viņš nomira, ko viņš priekš mums ir sagādājis ar savu augšamcelšanos, ko viņš priekš mums ir sagādājis šodien, kad viņš ir pie Tēva labās rokas. Vai esam atvērši arī savu dzīvi šai vēstī? Varbūt mūsu tuvāks ir bijis ugunskrāzes zirgs, un esam kļuvuši par evaņģēlija pretniekiem. Es ticu, ka tas tā nav. Un šajā rītā jūs visi, kas klausāties, esiet prieka pilni, ka varat stāvēt evaņģēlija pusē, Kristus pusē. Palieciet uzticīgi, jo evaņģēlijs ies uzvarēdams šajā pasaulē līdz laika galam, kamēr šīs pasaules grēka vēstur noslēgsies. Noliegsim galvas un pateiksimies Dievam. Par šo dārgo vēsti pateicamies debesu Tēvs par evaņģēliju uzvaru pasaulē un manā dzīvē. Palīdz, dārgo pestītā Jēzu, lai neviens no mums, kas šajā rītā klausījāmies, nekad nekļūtu par šīs dārgās vēsts pretinieku. Āmen.
Paldies mūsu šīs reizes dalībniekiem, mācītājam Viktoram Geidem un viņa dzīvesbiedrei Vēsmai Geidei. Mūsu nākošajā reizē mēs viņus atkal dzirdēsim. Mūsu raidījuma noslēgumā atgādināsim vēlreiz arī adresi. Rīgā, Baznīca ielā 12A, pasta indeks LV1010, Adventistu vispasaules radio programmai. Vai internetu lietotāji mūs var aizsniegt ar adresi radio@baznica.lv. Pienācis laiks atvadīties. Uz sadzirdēšanos pēc nedēļas šajā pat laikā.